Future Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayokaribisha asubuhi hii, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Machi 22 mwaka 2019. Karibuni.
Na katika Kumekucha Afrika hii leo, wanaharakati wa haki za binadamu wanajai wanajiuliza kuhusu mzozo wa Burundi na kueleza kwamba mpaka sasa hali iko vipi.
Itilafu kidogo ya mitambo, lakini katika habari nyingine, ikiwa dunia inaadhimisha siku ya maji, hali ikoje katika eneo la Maunguja katika kaunti ya Mombasa nchini Kenya?
Toka Kenya pate huru hatujapata suluhisho la maji katika hii sehemu. Na hii sehemu ni kama imeachwa nje, ni kama haiko katika Mombasa County. Lakini ukiangalia ni vile tu wawakilishi wote wanashughulika katika hiyo Mombasa County.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Tangu kanaisha tayari miezi misita, msuluhishi katika mazungumzo hayo tayari
basi utapata mengi zaidi kutoka kwa waandishi wetu na kusikia ripoti hizo zote. Na kutoka chumba cha habari ni kwamba habari za hivi punde zinaeleza kwamba mlipuko mkubwa umetokea huko nchini China katika mji wa Shanghai, na tayari watu 44 wanatangazwa kwamba wamepoteza maisha yao katika kiwanda cha kutengeneza kemikali katika mji huo. Tutakuletea habari zaidi katika matangazo haya hapo baadaye kidogo. Kwingineko, takriban watu 83 wamefariki baada ya feri walimokuwa kupinduka kwenye mto wa Tigris karibu na mji wa Mosul nchini Iraq. Maafisa wa serikali wamesema kuwa zaidi ya watu 180 walikuwa kwenye kivuko hicho wakisherehekea sikukuu ya mwaka mpya wa Kikurdi pamoja na ile ya Mother's Day. Wameeleza kwamba wengi wa waathiriwa ni wanawake na watoto ambao walionekana wakijaribu kuogelea kwenye mto huo ambao maji yake yalikuwa na kasi kubwa. Mmoja wa waokoaji, Abdul Razak Fakli, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba aliopoa mili 20 kutoka majini na kwamba idadi ya waliokufa inatarajiwa kuongezeka. Ubalozi wa Marekani mjini Baghdad umetuma risala za rambirambi kwa jamaa za wahanga wa ajali hiyo. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema kwamba limeanzisha vituo viwili vikubwa vya dharura katika mji wa bandari wa Beira nchini Msumbiji ili kutoa huduma kwa maelfu ya watu ambao wameathiriwa na kimbunga Idai, moja ya dhoruba kubwa zaidi zilizosababisha uharibifu mkubwa zaidi katika historia ya eneo hilo la kusini mwa Afrika. Kituo kimoja kitatoa huduma za msingi kwa takriban watu 20,000, huku cha pili kikitoa takriban lita 225,000 za maji safi kila siku kwa waathiriwa. Jamie Leso, mkuu wa operesheni za shirika la Msalaba Mwekundu nchini Msumbiji, amesema kupitia taarifa kwamba wafanyakazi wa kutoa misaada wana wasiwasi kuhusu magonjwa ambayo huambukizwa kupitia maji, lakini akaongeza kwamba vituo hivyo vya kutoa huduma za dharura vitalipatia kipaumbele suala hilo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba kufikia sasa idadi rasmi ya waliopoteza maisha yao nchini Msumbiji ni 242, huko Zimbabwe ikipoteza watu 139 na Malawi watu 56. Hata hivyo, idadi hiyo huenda ikaongezeka. Na Marekani jana Alhamisi iliweka vikwazo kwa maafisa wa juu watatu wa tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakishutumiwa kwa kula njama za rushwa na kuingilia kati uchaguzi wa urais wa mwezi Disemba mwaka uliopita. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili hapa studio.
Wizara ya Fedha ya Marekani imesema kwamba usimamizi wa tume hiyo uliopelekea uchaguzi wa kwanza kubadilishana madaraka ya kidemokrasia kupitia sanduku la kura nchini humo ulishindwa kuhakikisha kwamba kura hiyo inaakisi matakwa ya wananchi wake. Hata hivyo, pamoja na hayo, taarifa hiyo haikuelezea kushuku uhalali wa ushindi wa Rais Felix Tshisekedi, licha ya kile kilichoelezwa kwa Reuters na vyanzo vingine vya habari kwamba mshindi halali alikuwa Martin Fayulu aliyeibiwa kura na kutangazwa mshindi wa pili. Vikwazo hivyo vya Marekani vilimlenga rais wa tume hiyo Corneille Nangaa, makamu rais Norbert Basengezi na mtoto wa Norbert Basengezi. Basengezi, ambaye ni mshauri wa Nangaa na Norbert Basengezi, hawakupatikana mara moja kutoa maelezo yao. Marcelin Mokolo Basengezi pia hakupatikana kutoa maelezo yake. Taarifa ya Wizara ya Fedha ya Marekani ililenga katika kile walichokiita juhudi za watatu hao kuzuia na kuchelewesha maandalizi ya uchaguzi ambao awali ulikuwa ufanyike mwaka 2016, na kujihusisha katika vitendo vya rushwa kuhusiana na zabuni ya mashine za kupigia kura na vifaa vingine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Umoja wa Ulaya umeiongezea muda Uingereza wa kujiondoa kwa muungano huo hadi tarehe 12 mwezi ujao. Viongozi waandamizi wa European Union wamesema kupitia taarifa kwamba iwapo waziri mkuu wa Uingereza Theresa May hatapata uungwaji mkono na bunge wiki ijayo, basi Uingereza itaongezewa muda wa kuondoka kwa umoja huo kwa wiki mbili. Jana Alhamisi viongozi hao walisema mjini Brussels, Ubelgiji, kwamba baada ya mazungumzo ya saa kadhaa kuhusu hatma ya Uingereza kwenye umoja huo, wamekubaliana kwamba iwapo mwafaka hautapatikana wiki ijayo kati ya bunge la Uingereza na waziri mkuu Theresa May, basi huenda Uingereza ikajiondoa kwa umoja huo bila faida yoyote. May amekaribisha hatua hiyo ya kuongezewa muda na akasema kwamba sasa ni wakati wa wabunge wa Uingereza kuamua kile wanachokitaka. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba iwapo wabunge watapiga kura ya kumuunga mkono May, basi waziri huyo mkuu atapewa hadi tarehe 22 mwezi Mei ili kuiondoa nchi yake kutoka kwa muungano huo. Tarehe 29 mwezi huu, ambayo ni Ijumaa ya wiki ijayo, ndio siku rasmi iliyowekwa hapo awali ya Uingereza kuondoka kwa umoja huo, lakini mchakato huo umekumbwa na vizingiti kadhaa na kupelekea May kuomba kuongezewa muda huo. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amepunguza vifungo vya washukiwa wa ukiukaji wa sheria za hali ya dharura nchini mwake kutoka miaka 10 hadi miezi 6. Al-Bashir alitangaza hatua hiyo hapo jana huku maandamano yakiendelea kupinga utawala wake. Awali rais huyo alikuwa amesema kwamba watu ambao wangepatikana na hatia kushiriki katika maandamano yasiyo halali wangefungwa jela kwa kipindi cha hadi miaka 10. Makabiliano ambayo yamesababisha maafa yamekuwa yakiendelea katika nchi ya Sudan tangu Disemba mwaka jana. Bashir alitangaza hali hatari tarehe 22 mwezi jana katika juhudi za kukabiliana na maandamano hayo ambayo yanatishia utawala wake wa takriban miongo mitatu.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na tukiangalia habari ya uchukuzi tajiri alfajiri hii, ni mashirika 14 ya kiraia yanayojumuishwa na harakati ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi yameandikia barua mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kutaka umoja huo kusimamia mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Burundi. Mashirika hayo yanadai Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshindwa kusuluhisha mzozo huo. Patrick Ndwimana ametuandalia ripoti kamili.
Mashirika hayo ambayo viongozi wake wote wako uhamishoni yanasema tangu Burundi kuingia kwenye mgogoro wa kisiasa mwezi Aprili mwaka 2015 kufuatia hatua ya Rais Pierre Nkurunziza ya kuwania muhula wa tatu, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilishindwa kuweka pamoja serikali ya Burundi na upinzani wake ili kujadili njia za kurejesha amani na utulivu nchini Burundi. Mashirika hayo yanasema msuluhishi katika mgogoro huo, Rais Mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, aliandaa mara kadhaa vikao mbalimbali na wadau tofauti, lakini kila mara wajumbe wa serikali wali kususia vikao hivyo wakisema hawawezi kuketi meza moja na wapinzani. Kwa kususia vikao hivyo, serikali ilidai wapinzani hao walihusika katika jaribio la mapinduzi la mwezi Mei mwaka 2015, jambo ambalo waakilishi wa mashirika hayo wanahisi ni njama za kukwepa mazungumzo. Mashirika hayo yanasema ripoti iliyowasilishwa na msuluhishi Mkapa kwa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwezi Oktoba mwaka jana inadhihirisha wazi kuwa msuluhishi alijiuzulu. Diodone Bashirahishize ni mmoja wa wanaharakati hao.
Najua tangu panaisha tayari miezi misita, msuluhishi katika mazungumzo hayo tayari amejiuzulu. Akasema serikali ya Burundi imekataa kushirika kwenye mazungumzo ya amani. Kwa hiyo wakati wanasema wanakimbilia uchaguzi, baada kuna uchaguzi inaweza wezekana wakati watu wangali wanauliwa, wakati milisha inasimamisha watu wenye kuwa wapinzani.
Mashirika hayo yanaeleza kuwa tangu aliyekuwa msuluhishi katika mgogoro wa Burundi kufikisha ripoti yake kwa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hakuna lolote lilokwisha fanyika ili kufufua mazungumzo ya kusaka amani. Mashirika hayo yanasema serikali ya Burundi imelipa kipaumbele swala la kuandaa uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini viongozi wa mashirika hayo wanasema mazingira bora ya kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki hayajakamilika. Ni kwa sababu hiyo wanaomba Umoja wa Afrika kuondoa mchakato wa mazungumzo ya amani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na kusimamia mazungumzo hayo kabla ya uchaguzi wa 2020.
Tunawaandikia ili wasisahabu Burundi, ili wasiwache Burundi katika huu mgogoro ambaye unawakumba kwa sasa. Tuna imani kwamba wataona kwamba kazi ambayo walikuwa wamepatia nchi za Afrika Mashariki wameshindwa kazi hiyo, ni labda waifanye wenyewe.
Mashirika hayo yamemalizia yakiutaka Umoja wa Afrika kushirikiana na Umoja wa Mataifa ili kuitisha kikao cha haraka kitakachohusisha wanasiasa wa upande wa serikali ya Burundi na upande wa upinzani ili kuepuka mgogoro mwingine wa vita nchini Burundi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mtu mmoja kutoka jimbo la Florida hapa Marekani amekiri kwamba alituma mabomu ya kujitengenezea kwa wanasiasa maarufu wa chama cha Democratic na wakosoaji wa Rais Donald Trump mwaka jana. Asisa Sayok alidodokwa na machozi alipokiri makosa hayo mbele ya jaji mmoja mjini New York jana Alhamisi na kusema kwamba anajuta kufanya hivyo. Sayok mwenye umri wa miaka 56 anakabiliwa na mashtaka 65 ikiwa ni pamoja na kutuma mabomu 16 kwa njia ya posta na huenda akapata kifungo cha maisha gerezani kwa mujibu wa sheria. Kati ya waliolengwa ni marais wa zamani Barack Obama na Bill Clinton, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton, wabunge kadhaa na afisi za shirika la habari la CNN mjini New York na Atlanta. Hakuna bomu lililolipuka wala yeyote kujeruhiwa kabla ya maafisa wa usalama kudhibiti hali hiyo hapo mwaka jana. Na polisi wa Korea Kaskazini wamesema kwamba watu wanne wamekamatwa kwa shutuma za kupiga video kwa siri wageni 1,600 katika hoteli kwenye miji tofauti ya Korea Kaskazini na kisha kuzionyesha kwa wateja wa kulipa kupitia mtandao wa kijamii. Kamera zilipatikana zilipatikana zimefichwa kwenye televisheni za vyumba, soketi za umeme kwenye ukuta pamoja na kwenye vifaa vya kutengeneza nywele ndani ya vyumba 42 vya hoteli 30 nchini humo. Video hizo zinasemekana kutumwa kwenye mtandao wenye wateja 4,000 waliolipa dola za Kimarekani 49,000 kutazama.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kijia kutoka hapa Washington DC.
Naam, na kutoka huko Libya tunaarifiwa kwamba taarifa moja ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba wahamiaji wanakutana na kile ilichokiita vitendo vya kikatili vya hali ya juu pale tu wanapoingia nchini Libya. Taarifa ya tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imewasilishwa kwenye baraza la haki za binadamu la umoja huo mjini Geneva. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Sandy Shomari.
Naibu katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya haki za binadamu Andrew Gilmore, ambaye aliwasilisha ripoti hiyo, anasema maelezo ya madhila na mateso na unyanyasaji wanaopata wakimbizi na wahamiaji hao ni moja ya mambo mabaya sana kuwahi kusikia katika maisha yake. Anasema wiki chache zilizopita alikutana na wahamiaji na wakimbizi huko Niger ambao waliachiwa huru kutoka kizuizini walipokuwa nchini Libya.
Every one of them, men, women, boys and girls had been raped many repeatedly.
Wote kila mmoja amebakwa, ikiwa ni pamoja na wanaume, wanawake na watoto, ambapo pia ni wa kiume na wa kike. Wengi wamebakwa mara kadhaa na wengine kupigwa na umeme. Wakimbizi hawa walitoa ushahidi wakielezea yaliyowakuta kutoka kwa watesi wao waliokuwa wakitafuta njia za kupata fedha kutoka kwao kwa lazima, wakiwalazimisha kuwapigia simu ndugu zao na kuwasikilizisha jinsi wanavyoteswa na kupiga kelele, huku wakionywa kwamba mateso hayo yangeendelea mpaka fedha za fidia zitakapolipwa.
Anasema makundi haya watesaji ni pamoja na walanguzi, maafisa wa serikali ya Libya na makundi ya wanamgambo wenye silaha. Mamia kwa maelfu ya wahamiaji kutoka barani Afrika hufanya safari ya kwenda Ulaya kupitia Libya katika miaka ya karibuni wakijaribu kufika barani Ulaya. Lakini kwa upande wa mataifa ya Ulaya yamekuwa na msimamo mkali sana wa wahamiaji, na hatimaye kuamua kushirikiana na askari wa kikosi cha ulinzi wa baharini cha Libya kuwazuia wahamiaji hao wakipita na meli kwenye bahari ya Mediterranean. Anaonya akisema kwamba wakimbizi hao baadaye huwekwa kizuizini katika jela za Libya, ambapo wanafanyiwa vitendo vibaya sana vya utesaji na ukiukaji wa haki za binadamu. Gilmore anatoa wito wa kumaliza vikwazo ambavyo vinazuia mashirika yasiyo ya kiserikali kufanya kazi ya kuokoa wahamiaji hao baharini. Pia ametoa wito kwa Umoja wa Ulaya kuwasaidia askari wa kikosi cha ulinzi wa baharini cha Libya. Mkuu wa utawala katika ubalozi wa Libya, Abdel Shaltut, alijibu juu ya ukosoaji huo wa Gilmore kwa hasira kubwa, akisema anashangazwa na ripoti hiyo ambayo haionyeshi shukrani kwa yoyote kwa mchango wa nchi yake inayotoa katika kuwasaidia wahamiaji ambao wanafanya safari zao kupitia Libya. Anasema wahamiaji hao wako hatarini kufanyiwa unyanyasaji na mateso kwa sababu hawana vibali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Baada ya ripoti hiyo iliyosomwa na Sandy Shomari, tuangalie kwingineko ambako Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa 40% ya watu kote duniani wanakabiliwa na uhaba wa maji, wakati siku ya maji duniani ikiadhimishwa hivi leo Ijumaa. Kauli mbiu ya mwaka huu ni hamna mtu atakayeachwa bila maji. Ripota wetu Amina Chombo anaripoti kamili kuhusu hali walizopata wa Kenya kutoka huko Mombasa.
Ulimwengu unapoadhimisha siku ya maji, nchini Kenya uhaba wa maji ni changamoto kubwa. Mifereji pamoja na mabomba kukosa maji baada ya vyanzo vya maji kukauka kutokana na kiangazi. Malengo ya maendeleo endelevu yanazungumzia azma ya maji ya kutosha kwa wote kufikia mwaka 2030. Nilifika katika eneo la Monguja, kitongoji kilicho nje kidogo ya mji wa Mombasa. wenyeji wa hapa wanakosa bidhaa hii muhimu.
Toka Kenya pate uhuru hatujapata suluhisho la maji katika hii sehemu. Na hii sehemu ni kama imeachwa nje, ni kama haiko katika Mombasa County. Lakini ukiangalia ni vile tu wawakilishi wote wana shughulika katika hiyo Mombasa County. Lakini kwa sisi hata afadhali kama tuko sehemu hii.
Inatuathiri kwa uchumi, hata kwa ajili ya mipangilio ya ukulima pia inatuathiri. Kwa sababu hata ukiona Januari imefika, watu wanahitaji kwenda kulima, hawawezi kulima kwa sababu ya shida ya maji. Na pia maji ya hapa yanatuathiri kwa sababu magonjwa ya tumbo za kuharisha ni nyingi.
Kwa sasa wanategemea kisima kimoja kilicho karibu na mkono wa bahari. Maji yake ni chumvi. Kisima hicho kinategemewa na zaidi ya watu 1500 pamoja na mifugo. Wanawake wanaelezea kuwa kwa wao kupata maji ni sharti kuamka na kufika kisimani usiku wa manane. Mama Hadija Kalama ni mkulima, mke na mama ya watoto tano. Anahitaji mitungi 10 ya maji kukimu matumizi ya familia yake.
Tamwacha mzee yuko kwa kitanda, wewe unamuruka mzee, unakuja maji. Sasa hata mara zingine nakuuliza kwani unaenda wapi? Sinaenda maji. Sasa utamwacha hapo kwa kitanda, wewe uje maji. Sasa unavunja uhusiano. Sasa mzee atalala peke yake, wewe uje ulale kwa kisima huku. Hata mara zingine anasema hapana, wewe mwarongo nyinyi, kila wakati mwenda maji, kila wakati mwalala kwa kisima. Kuna nini huko kwa kisima?
Sehemu hii haikosi ugomvi. Kiongozi wa utawala hapa maarufu mzee wa mtaa amepokea na kutatua kesi nyingi.
Kama mimi mzee wa mtaa na kesi nyingi sana za wakina mama na wazee wao. Sababu mama ataondoka saa 6, anakuja saa 5 ya mchana. Sasa mbwana atakuwa hana waaminifu na bibi yake.
Shirika la UNICEF linaloshughulikia watoto linasema katika kila shule 4 ulimwenguni, moja haina maji safi. Na hapa Maunguja Mombasa, takwimu hii inadhihirika. Katika shule ya Baraka Voroni, sawia na ile ya Maunguja, wanakumbwa na uhaba wa maji, mabomba yakiwa yamekauka. Wanafunzi wanalazimika kubeba maji kutoka nyumbani ama kuomba.
Nikiwa na haja ya kwenda chooni, itanilazimu kama msichana kwa sababu hakuna maji, tutumia makaratasi kujisafishia. Kwa sababu shuleni kwetu hakuna maji, na maji ya jirani hatutakuwa kila siku, basi twende tukiomba maji kule kwa jirani, tuje tujisaidie. So, yatubidi tutumie makaratasi.
Nisha kupata magonjwa kama kuumwa na tumbo na kuharisha ovyo ovyo.
Hapa gharama ya kutafuta maji ni mzigo kwa wazazi. Wanafunzi wengi wametatizika kiafya. Edward Toya ni mwalimu mkuu wa shule ya Voroni.
Kwa hivyo utakuta mara nyingi hasa wanafunzi wale wa kike wakiwa wako katika zile hali zao za kike, wengi wanalazimika kubaki nyumbani kwa sababu wakija hapa shule hakuna maji. Maanake hata wale wengine pia wanaweza kumaliza hata siku 3 ama siku 4 bila kuoga huko majumbani kwa sababu maji ni shida. Kwa hivyo hiyo ndio tatizo kubwa ambalo tuko nalo hapa.
Swali ni je, azma ya maendeleo endelevu ya 6 itatimia? Amina Chombo, VOA, Mombasa.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hii leo tunaelekea nchini Tanzania, ambako vijana wengi wamekumbwa na kasumba ya kutumia muda wao mwingi na fedha kidogo wanazopata katika kucheza michezo ya kubahatisha maarufu kama kubeti. Katika miji mbalimbali hayo yanafanyika, wimbi la vijana wengi wamejiingiza kwenye kubeti. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ametembelea mitaa kadhaa jijini Dar es Salaam kutaka kujua hivi kuna faida gani katika kubeti na hasa anayenufaika ni nani, makampuni yanayoendesha michezo au wananchi? Maana yamekuwa lukuki.
Vijana wengi wanavutana mchezo wa kubahatisha kwa kubeba kubeti. Kwa sababu ukiangalia sana, kipato anachokipata ni kidogo sana. Sawa eh? Hasa akiona amepata basi shilingi 2000 au shilingi 1000. Anasema ngoja nikatoe mkeka wa shilingi 500, nibakie 500. Labda kesho akaamka na bahati yake akapata labda 500 au 1000 ambao walikuwa hajategemea nalo. Pamoja kwa wapate kwa wakati. Lakini wanaenda analiwa shilingi 10,000, anapata shilingi 20,000, 30,000. Ana kumbe ile bana ni kazi pia ya kujihangaisha. Kwa kunufaika katika mchezo wa kubeti, anayenufaika ni mwenye kampuni. Sio hivyo, nisiwe kutembea kwa mguu. Nilikuwa na shilingi 2000 nikabetisha yote. Tena kwenye live sasa. Nikabeti yote nikamaliza nikaondoka zangu. Lakini nikafurahi sababu kama hii kama ningeenda kunywa pombe, sasa hivi watu wangenicheka, lakini nimebeti hamna mtu anayejua. Ni siri yangu mwenyewe. Ndio uzuri wa biashara kubeti. Sababu unabaki na makaratasi yako mfukoni, hata kama ukaliwa 1050. Hamna anayejua. Lakini siku nikipata wewe usikunijua.
Sawa.
Kwa mtazamo mimi nafikiri ni it's a win-win situation. Kila mmoja anafaidika na kila mmoja na vile vile anapata hasara. Lakini kwenye makampuni ya kubeti nafikiri wanaingiza pesa nyingi sana. Kwa sababu kama mkiwa watu kumi kwa kucheza shilingi 500, ina maana kwamba yule ambaye anaibetisha ina maana anapata shilingi 5,000. Sasa huyu aliyebeti anafaidika vipi? Ni baada ya matokeo. Kwa hiyo kwa faida ya kwanza anafaidika yule mtu ambaye anaibetisha na serikali pia, kwa sababu kuna kiwango cha kodi kinachokatwa pale.
Okay, mchezo wa beti wengi wanachukulia kama ni njia mbadala ya kujipatia kipato, hasa kutokana na ugumu wa ajira ama kutopatikana kwa ajira kiurahisi. Na wengi wanaobeti huko si tu vijana baki wale ambao hawana hata elimu zao, hapana. Ni vijana ambao wamekwenda shuleni, wana elimu zao, lakini mfinyo wa ajira katika nchi hii naamini ni mmoja wapo ya kitu kinasababisha vijana wengi waingie kwenye michezo ya kubeti. Uwezi amini kwenye beti watu wanabeti paka vitimu vidogo Iceland huko, ligi vidogo vidogo kabisa duniani na mbali, China, Amerika Kusini, si ndio? Hii hasa kwa vijana walio mashuleni, wengi wao wanapotea kwa ajili kwenye michezo kama hii, kwa sababu muda mwingi ambao wanaotumia kwa kwenye hizo games za kubeti wanasahau zile shughuli ambazo wangefanya za kimasomo kwa wale wa shuleni, ratiba nani zile homework wangeweza kufanya. Lakini mwingine hata akirudi shuleni anakimbilia kwenye hizo michezo, sababu anajapo chochote na ushabiki pia upo, lakini anajua chochote kitu anapata.
Sasa hasara yake ni moja tu kubwa, kwa sababu watu wanaamini katika maisha ambayo pengine anaishi kila siku akicheza betting anaweza akafaidika kutokana na kipato ambacho anachoweza kupata. Sasa hii ni tatizo kubwa na ni bomu kubwa ambalo pengine tuliangalie kwa baadaye, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa tukawa na taifa ambalo pengine sila watendaji kazi, kwa sababu mazoea ambayo watu wataenda nayo kuingia katika michezo hiyo ya kubeti.
Vioe mitaani ilipata nafasi ya kuwapata vijana ambao kubeti ndio shughuli yao, lakini wengine wana ajira kabisa za kuwaingizia kipato.
Huku kwetu imechelewa kidogo. Sasa baada ya kuona sasa nimekuja huku kwetu nikaona kwamba watu wanajipatia kipato, basi na mimi nikaamua kuingia katika swala la kubeti, kwa sababu haiumizi kichwa. Sawa, nina kazi yangu, lakini hizi zinakuwa ni zile tunasema allowance za papo kwa hapo. Kwa hiyo kupata zile pesa za papo kwa hapo ambazo hutumii nguvu sana, lakini pia mimi ni mwanamichezo, napenda sana michezo, unapiga 2-in-1. Yaani kwamba nafuatilia michezo lakini napata faida yake. Hapana, mimi sijafikia kuwa hali ya kuwa mraibu wa masuala ya kubeti. Kwa sababu moja kati ya kitu ambacho nilichojiwekea mimi kwamba siwezi kubeti kwa timu ambazo sizijui. Kwa lazima timu niwe nazijua na nazifuatilia ndo ambazo mimi naweza nikabeti. Na sio kwamba eti kila wakati ninapojisikia kubeti basi lazima nibeti. Lazima kuwe kuna sababu. Mfano naweza nikakaa kwamba hela mafuta ya gari imekwisha, basi naingia kwenye mtandao nafanya mambo yangu ya betting. Mwisho siku mimi kweli yani hela mafuta haipo katika bajeti yangu ya mshahara, yani na beti najua napata hela yangu ya mafuta. Michezo ya kubashiri kwa mtu ambaye hana shughuli nyingine ya kufanya inamdumaza kiakili, kwa sababu vijana wengi kwa hivi sasa wamegundua kwamba swala la kubeti la michezo ya kubashiri ni kama ajira. Kwa hiyo mtu hajisumbui wala hajishughulishi kuweza kutafuta kazi ya kuweza kumuingizia kipato. Yeye anakaa tu na kwenda kwenye vibanda vya kubeti ama kutumia simu zake, na siku hizi teknolojia imerahisisha mambo. Mtu yani unaweza kubeti kupitia tu simu yako ya mkononi. Kuna watu ina maana wakiingia kwenye kubeti inaongeza uelewa. Kwa mtu atalazimika kuzijua timu, atalazimika kujua ile michezo ya farasi sehemu ipi nzuri ya kwenda kubetia. Mtu atalazimika maana kwenye kubeti sio tu kwenye mpira, kwenye farasi, kuna wengine hadi kwenye kasino.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mlipuko mkubwa umetokea katika kiwanda kimoja mjini Yancheng nchini China na kuua takriban watu 44 na kujeruhi wengine 640, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Mlipuko huo umetokea katika kiwanda cha kutengeneza dawa za wadudu katika bustani ya Qianjiang. Walionusurika kufuatia mlipuko huo wameanza kupokea matibabu katika hospitali 16 zilizo karibu. Na takriban watu 83 wamefariki baada ya feri walimokuwa kupinduka kwenye mto wa Tigris karibu na mji wa Mosul nchini Iraq. Maafisa wa serikali wamesema kwamba zaidi ya watu 180 walikuwa kwenye kivuka hicho.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mridhi, mwelekezi Siri Diondo Chubahiro, jina langu ni Sunday Shomari. Asubuhi njema kutoka Washington DC.